Yo, G, این سرنوشت ما بود. You see, we've got to put away all the sorrow and together we'll make it better tomorrow.
یه روزی میاد این دل دیوونه واسه دل تنگ تو خونه میخونه.